Desde logo, desde o Concello de Lugo, a través da área de cultura, pois sí que nos parece unha posibilidade de poñer a Lugo outra vez no foco do mapa, además en algo tan importante como vai suceder este día 12 de agosto deste ano, que está aí á volta da esquina, non? A posibilidade de que a nosa cidade acolla pois, esas personas, dado que, según se está vendo, pois vai ser un lugar para ver esa eclipse mundial donde, bueno, poderemos aproveitar todas a posibilidade de facer actividades para amosar tamén dun xeito didáctico pois, por que pasa esta eclipse, por que se ve tamén nesta nosa cidade. E, bueno, tamén poñer Lugo no mapa e facer unha actividade pois, que non é habitual nos nosos días.